Sabes que hai unha cousa amarilla.
Mira que tedes, tocar.
Sabes que é iso?
Vale.
Que é iso? Que é iso?
Sí, señor, que é maíz, sí, señor. É maíz, sí, señor. Eso é millo, vedes? Bueno, o millo, mira, oye.
Coche de vos tamén, de aquí si queredes, os que sabes aí alto.
Bueno, a ver, es outra. Aquí hai unha cousa que se chama cebada.
Que
queres tocar? É un dos alimentos máis completos que hai, vedes? Pero non é amarillo.
Isto que é?
Mira, isto é.